esas persoas poderán cubrir unha ficha que se podrá descargar das páxinas web lugo.gal, lugo.es/europedirect ou lugo.es/espaciolab, ou tamén recoller persoalmente en Espazolab, na Avenida da Coruña 500, onde o antigo cartel de Garabolos, ou nas oficinas de atención ao ciudadano do Concello de Lugo. Esta ficha debe de ser dirixida o correo electrónico europedirect.lugo@concellodelugo.org no plazo que remata o día 15 de novembro. Se enmarca dentro do conxunto das políticas activas de emprego do Concello de Lugo. Nestas políticas activas destacar que o Concello de Lugo adica 3 millóns de euros no orzamento de 2018 pois, a políticas de emprego.